Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on külas advokaadibüroo Lindeberg advokaadid Kardo Karon ja Aldo Vassar. Tere!
Tere!
Tervist!
Täna räägime kindlustusest ja kindlustusega seotud vaidlustest ja ilmselt kindlustuslepingud sõlmides inimesed ei mõtle selle peale, et võivad tekida sellised erimeelsused, et on vaja selle vaidlusega pöörduda advokaatide poole või kohtusse minna. Et mis olukord see üldse selline on või kui hulluks peaks asi minema, et seda vaidlust teie abiga näiteks kohtus lahendama hakata?
Jaa, et tõepoolest, et kui üldse inimene advokaadi poole pöördub, siis reeglina mingisugune probleem või vaidlus on juba siis inimeste vahel tekkinud, et kui me räägime siis kindlustuse kontekstis, siis jah, et kindlasti sellised vaidlus ette tuleb. Kui nüüd võib-olla vastata sellisele küsimusele, et jah, et kas üldse on mõtet kindlustusandjatega siis vaielda või ka isegi siis, kui kohtuväliselt see vaidlus ei peaks lahenema ka kohtusse minna, et siis kindlasti et seda tasub teha, et meie praktika ka on seda näidanud, et jah, et otse loomulikult selliseid vaidlusi alati tekib, et jällegi, et mitte siin nüüd kuidagi kritiseerida kindlustusandjaid, aga kindlustusandjate ikka selline äriline loogika on see, et nemad saavad rohkem kasu siis, kui igasugune kindlustusjuhtumite arv on võimalikult väike või ütleme see hüvitis, mida välja makstakse, et see oleks võimalikult väike. Ja siis see, kes on kindlustusvõtja, siis tema huvides on ikkagi alati saada maksimaalne hüvitis. Ja eks sellisest, nende ütleme sellisest põrkuvatest loogikates ka tihti igasugused vaidlused tekivad ja meie kogemus on küll näidanud, et kindlasti tasub oma õiguse taga ajada ja reeglina, kui nüüd tõesti võrrelda kohtu välist vaidluste lahendamist ja kohtusse pöördumist, siis reeglina isegi ütleks üle poolte sellised vaidlused lahenevad enne seda, kui üldse asi kohtusse jõuab.
Aga teie praktikas või ka teiste advokaadibüroode praktikas, kui te olete vaadanud kohtu lahendeid, et mis need kõige sagedamisemad kohad on, mille üle vaieldakse?
Kõige sagedasemad ongi, ütleme siis, kui vaieldakse näiteks laias laastus kaks küsimust, et võib-olla selline esimene küsimus või vaidlus võib alati tekida üldse sellest, kas siis üldse on tegemist kindlustusjuhtumiga. See on punkt üks ja teine selline, mida me praktikas ja võib-olla kõige rohkem ette tuleb, on siis küsimus kindlustusväärtusest. Ehk siis näiteks, ma ei tea, inimesel põleb näiteks maja maha ja nüüd on vaja hakata maja taastama. Et siis ongi küsimus sellest, et mis on siis see rahaline väärtus, milles me siis räägime, kui palju kulub selle maja taastamisele. Ja siis pooled esitavad erinevaid tõendid selle kohta, on muidugi erinevatel seisukohtadel. Ja need ongi need tavaliselt sellised vaidlused, siis, mida siis näiteks kohus, mida kohtul siis lahendada tuleb.
No ilmselt kohtus ei ole mõtet minna mingi väga väikese küsimusega, mis ei kuulu, ütleme, rahaline kahju on väike, et ilmselt see aeg ja kogu see energia, mis sellele kulub, ei ole seda väärt, aga jah, nagu see näide mingi maja hävimisest või midagi sarnast, et siis on juba summad suured ja ilmselt tasub oma seisukohti kaitsta. Et võib-olla küsikski niipidi, et mis ütleme, mis summadest alates, kui nüüd jätta see õiglustunne või õigluse saavutamise soov kõrvale, aga puht majanduslikus mõttes, et mis summadest alates üldse nagu mõistlik on pöörduda kohtusse?
Et eks see on kindlasti muidugi iga kindlustusvõtja ja iga inimese nagu sisetunde küsimus, aga ilmselgelt, et kui see vaidlusalune summa on sadades eurodes, et siis nagu kohtumeetlus nagu mõistlik ei ole, et sealt edasi juba tuleks seda kogu kaasust hinnata nagu kogumis, ehk millised on tõendid või millised on nagu edu välja vaatada, aga ma arvan, et paarist tuhandest edasi tasuks juba ikkagi tõsiselt kaaluda oma nõude maksmapanekut vajadusel läbi kohtumeetluse.
No kui me alustame reisikindlustuses, siis seal enamik juhtumeid, ma arvan, jäävadki sinna paari saja euro kanti, aga tuhandetesse ilmselt ulatuvad need juhtumid, kus on olnud juba mingid ravikulud või siis patsiendi koju transportimise kulud ja seal on noh , neid olukordi erinevad , ilmselt viimasel ajal on kõige segasem lugu olnud nende hüvitistega , mis on seotud eriolukorraga . Et kas siis see pandeemia on käsitletav eriolukorraga ja mis määral kindlustus katab siis neid juhtumeid , kus kas keegi on pikaks ajaks olnud sunnitud jääma kuskile välisriiki ja sellega tekivad kulud või siis ta haigestub seal ja sellega tekivad kulud , et mis see tänavu aasta just COVID-i kontekstis on teile õpetanud või mis need sellised markantsemad näited on siin ?
Et võib-olla kui alustada nüüd sellest küsimuse tagumisest poolest , et mida see COVID siis kas on muutnud või ei ole muutnud , et siis tegelikult võiks öelda , et reaalsus on ju see , et kindlustusandjate reisikindlustuse tingimustes on juba aastaid olnud olemas välistused igasuguseid kahjusid , mis on tekitatud epideemia või pandeemia tõttu , ei hüvitata . Lihtsalt elu on seni olnud selline , et meil ei ole olnud õnneks ülemaailmseid või suuremahulisi epideemiaid või pandeemiaid ja tänu sellele ei ole pidanud kindlustusandjad neid tingimust nagu kasutama , välistusele tuginema , lihtsalt sellel aastal on hakanud seda aktiivsemalt tegema ja tänu sellele on tekkinud ka olukord , kus siis kindlustusvõtjad on sellega nagu teadlikumalt kokku puutunud ja on tekkinud küsimus , et kas ikka nii saab ja kas see on õige ja mida sellises olukorras teha , noh , õiguslikult vaadates see reaalsus on muidugi see , et sellise välistuse reisikindlustuse tingimustes sätestamine ei ole keelatud ja kui see põhjus on tõesti otseselt seotud selle COVID-i olukorraga , siis on kahjuks suurem tõenäosus , et kui kindlustusandja keeldub hüvitamast , et siis seda otsust nagu vaidlustada või ümber lükata on väga keeruline . Aga loomulikult tuleb ka nagu vahet teha sellest , et kas on olemas otsene seos teie reisitõrkega , noh , kui tuues hea näide , et te tahate paari päeva pärast minna reisile , siis lennufirma järsku teatab , et lend on tühistatud , see oleks justkui reisitõrge , kui lennu tühistamise põhjus on ikkagi see , et oli seal lennukil mingi tehniline rike , ilmastikuolud , sellised klassikalised põhjused , et siis ei saa või kindlasti kindlustusandja ei tohi öelda , et stiilis , et aga meil on praegu pandeemia , et ei oleks saanud lennata . siis loeb ikka see tegelik põhjus . Kui lennufirma ütleb , et ta otsustas lennu tühistada , kuna talle tundus , et ei ole mõistlik sinna riiki lennata enam , sest seal on need näitajad liiga kõrged , mis puudutavad COVID-it , siis kahjuks tuleb tõenäoliselt asuda seisukohale , et kui kindlustusandja siis keeldub reisitõrkelt hüvitist maksmast , et siis see keeldumine on nagu korrektne .
jah , Aldo ?
jaa , et ma lisaks ka siia seda , et see nüüd see kevadine koroona ja pandeemia ja eriolukorra temaatika , et see on praktikas ka siin mõnevõrra nüansseeritum olnud , et noh , ma võin siin tuua sellise konkreetse näite praktikast , et noh , ilmselgelt mitte siis isikuid ja detaile nimetades küll , et kus üks suur kindlustusandja iseenesest jah , deklareeris kohe , et kuna noh , tegemist on pandeemiaga , et siis me ei hüvita , punkt . Vaatamata sellele ühe kliendiga meil selliselt siis oli , et kus me ikkagi selle käsitlusega ei nõustunud , et noh , seal tegelikult ju tekib mitmeid küsimusi , et noh , täpselt nagu siin Kardo selgitas , et millest need tegelikkusest ikkagi need reisitõrked seisnesid , mis hetkel need kulutused tehti või see reisitõrge tekkis , millest tulenevalt see oli , kas see siis oli ikkagi mingisugusest pandeemiast , eriolukorrast ja nii edasi . et ja ühe kliendiga tegelikult see asi selliselt laheneski , kus tegelikkuses vaidluseni selles mõttes ei jõudnudki , et algselt küll kindlustusandja deklareeris , et ta ei hüvita , et tegemist on pandeemiaga , vaatamata sellele leidsime , et me ei nõustu sellega , meil olid juba kõik , ütleme , argumendid välja mõeldud , et kui nüüd vaidluseks läheb , mida me kasutame , aga asi lahenes niimoodi , et see inimene ikkagi küsis seda hüvitist ja kindlustusandja lihtsalt maksis kõik välja . Et tegelikkuses , kuigi algselt ütleme , kindlustusandja niimoodi koheselt deklareeris , et siin , ütleme , siin midagi ei hüvitata , sest et oli koroona , pandeemia , muide kindlustustingimustes oli ka siis lihtsalt selline lakooniline punkt sees , et pandeemia korral siis on siis jah , ütleme , see on siis see välistav tingimus , aga noh , tõesti , et tegelikkuses ju see kõik sellised olukorrad ja need reisitõrke , mis inimestel kevadel tekkisid , et nad olid ikkagi kõik eriilmelised , et kus riigis parajasti keegi noh , viibis või ja mis tal seal nüüd täpselt see reisitõrke põhjus oli ja nii edasi ja nii edasi , et seal on tegelikult noh , sellistes olukordades neid nüansse on tegelikult rohkem ja ikkagi alati selles mõttes tasub pöörduda , kui selline kahtlus või vaidlus on tekkinud , et siis kindlasti tasub professionaali poole pöörduda , kes aitab seda siis üle vaadata ja aitab nõustada ja võib-olla noh , tõesti tasub ikkagi kindlustusandja vastu minna siis .
No neid teisi momente nagu terrorism ja loodusõnnetus on ju ka välistustena toodud ja tegelikult noh , selliseid olukordi , et kusagil on loodusõnnetus ja selle tõttu näiteks on kõik lennud piirkonnas häiritud , olgu see mingi vulkaanipurse või midagi sarnast , et selliseid ikkagi noh , peaaegu iga aasta mingil määral tuleb ette ja see kaudne mõju on seal ka , et võib-olla tõesti seal kohe koha peal tõesti on nii-öelda reaalne loodusõnnetuse olukord , aga see tegelikult mõjutab ju palju laiemalt seda pilti . aga ma tahtsin seda küsida , et kas kindlustusandjate tingimused ka erinevad , et on noh , võib ju suhtuda nii , et suured tegijad , et neil on kõik enam-vähem ühesugused need tingimused , hinnad on ka suhteliselt sarnased , aga kui palju neid eristusi on , et äkki on mõni kindlustusandja ka selline , kellel näiteks pandeemia ei ole välistatud ja kõik need muud terrorismid ja loodusõnnetused ja muud , et sa ikkagi saad endale kas siis natuke kallimalt , aga osta sellise kangema kindlustuse ?
et kui me räägime sellist klassikalisest nii-öelda tavavälistustest , need samused loodusõnnetused , pandeemiad , terrorism , sõjaolukord , siis ütleme , suure tõenäosusega peast ma hetkel loomulikult kõiki kindlustusandjate tingimusi ei tea , aga enamikel on kindlasti klassikalised asjad automaatselt välistatud . Tõenäoliselt õnnestub leida mõni reisikindlustusandja , kelle puhul on võimalik osad nendest välistustest nii-öelda kallima kindlustusmakse eest ära katta , aga see tõenäoliselt puudutakski just sellist klassikalist vulkaanipurske , tuhamäe või tuhapilve nagu kaasust , et siis ikkagi makstakse kinni see teistsugune transport või see lennu ärajäämine . Öelda , et Covidi valguses või mingi terrorismi tõttu sa täna saaksid endale Eestis nagu osta kaitset , mis sul ka sellises olus hüvitise nagu tagaks , siis ma pigem julgen väita , ei , aga kui rääkida lihtsalt kevadisest praktikast , siis ma tean , et üks kindlustusandja vahetult sel ajal , kui umbes kui Eestis eriolukord välja kuulutati , kuulutas , et tema pakub praegu reisikindlustust sellise kattega , et ta hüvitab kõik Covidist tingitud reisitõrked ja kõik sellised kaasused üldises sõnastuses , aga tõenäoliselt arusaadavate põhjustada umbes nädal aega hiljem ta oma kampaaniat või lähenemist muutis ja tänaseks enam ühtegi sellist minu teada ei ole , aga nii-öelda eks see kevadeline olukord oli kõigi jaoks väga uudne ja ka kindlustusandjad nii-öelda natukene käitusid või reageerisid sellele erinevalt , aga ma arvan , et kogu selle pointi nagu tänane tulem on see , et kui inimene reisib tänases maailmas , tänases olukorras , et siis reisikindlustus tuleks igal juhul ikkagi teha , sest need katted , mis seal on , see kõige tähtsam , kas või see , kui teie tervisega midagi juhtub , et need asjad üldiselt on ikkagi kaetud , isegi kui te olete sattunud sinna , tõenäoliselt sinna riiki , kus nagu on pandeemia , kus te enam lennukiga tagasi ei saa , aga kui teiega siis midagi juhtub , siis klassikaline ravikulu või kõik need asjad ikkagi kohalduvad , pluss teine asi , lihtsalt tuleb võtta see teadmine , et kui te teete endale reisikindlustust selle käigus , suhelge oma võimaliku kindlustusandjaga , küsige , et te tahate nüüd reisile minna , et aga mis siis saab , kui on Covidi olukord , kuidas te seda tõlgendage , et keskenduge sellele .
See on hea point , et kui ma küsin , noh tavaolukorras käib see näiteks telefoni teel , et ta võib mulle ju seal ükstapuha mida rääkida ja pärast , kuidas ma tõestan , et ta mulle ütles , et ma näiteks küsin , et kas see kindlustus katab selle , kui näiteks lend ära jääb või ta ütleb mulle suuliselt telefonis , et jah , katab küll , ja noh , kui pärast on hoopis teised inimesed , kes mingid kahjukäsitlejad või kes iganes need inimesed on , kes seda menetlevad , siis nendel on teistsugune arvamus , et kas peaks siis küsima mingi kirjaliku vastuse sellele või kuidas seda teha ?
et tähelepanek on kindlasti õige , et tõenäoliselt see kehtib nagu igas lepingu läbirääkimises , et igasugune telefonikõne on nagu üsna kehv tõend , kui seda ühel hetkel vaja läheb . Et kindlasti tuleks seda teha e-kirja teel . Ma arvan , et juba nagu hea lahendus on see , kui te saate e-kirjast sellise vastuse , mis teie hinnangul nagu rahuldab ja vastab sellele kinnitusele kui tegemist on sellise pikemaajalise reisiga või väga regulaarse reisimisega või näiteks mingisugune suurem grupp soovib reisile minna, siis ma muidugi soovitaks pigem paluda, et konkreetne reisikindlustus sõlmitakse nii-öelda personaalse lähenemisega ja lisatakse konkreetne punkt sinna kindlustusse tingimustesse, sest see oleks nagu kindlasti kõige parem. Aga kindlasti jah, see viidatud puudus, et telefoni kõnele nagu lootma ei maksa jääda, et siin ei pea isegi COVIDist rääkima, et siin näited on teisigi, et on inimesed on helistanud ja öelnud, et mul juhtus nüüd nii, et kas ma saan hüvitist, mida teha ja öeldakse, et oi, te peaksite saama küll ja siis kui kõik paberid ära esitatakse, siis selgub, et oot, et teil on ikkagi siin see detail, et selle tõttu ei saa või teil ikkagi ei olnud seda katet, et igasugune telefonivestlus on loomulikult lubatud ja mõistlik, kui on vaja, aga tuleb nagu meeles pidada, et enda tagala kaitsemiseks tuleks neid asju ajada ikkagi kirjalikult.
No minu kogemus reisikindlustusega ütleb seda, et kui küsida vähe keerulisemaid küsimusi või spesiifilisemaid asju, siis üldjuhul see kliendi teenindaja ei suudagi vastata nendele küsimustele ja siis tulebki saata kiri ja see suunatakse edasi hoopis teistele spetsialistidele, siis väga sageli läheb ka päris mitu päeva aega, kui nad vastavad, siis nad ilmselt võtavad ka seda vastamist siis väga tõsiselt, nad teavad, et see juba on kirjalik tõend, mida võidakse kasutada nende vastu, et tegelikult see muidugi selle protsessi aeglustab kõvasti.
Jah, kindlasti see nii on, aga ma ütleks, et täna, kui me räägime ikkagi reisimisest ja reisikindlustusest, siis igal juhul tasubki rohkem planeerida, rohkem valmistuda kaasaretud reisikindlustuse kontekstis, kui meile võib-olla varasemalt nagu harjumuspärane olime, sest et nii-öelda risk, et midagi juhtub eelkõige selles kontekstis, et kas ei saa üldse reisile, ei saa reisilt tagasi, on mingisugune transportiprobleem või ja läbi selle risk, et siis kannate kahju, aga ei saa hüvitist, on täna tõenäoliselt ikkagi märkimisväärselt suurem ja tänu sellele tuleb siis ka nagu rohkem ette mõelda kogu sellele olukorrale.
Aga see tervisekindlustus, et kui nüüd praegu juhtub selline asi, et keegi reisib riiki kuskile, kus on see näitaja kõrge ja kuhu Eesti välisministeerium soovitab mitte reisida, ta ikkagi läheb sinna ja tal on reisi tervisekindlustus ja ta jääb haigeks näiteks COVIDisse seal riigis ja vajab päris kallist ja pikaajalist ravi, et kas siis see ravi kaetakse selle kindlustuse tingimustega või mitte? Üldjuhul?
No siin üldiselt peaks olema loogika, et kui teil on nii-öelda haigus või ravi jaoks nii-öelda kate olemas, siis seal ei loe see olukord, et kas on pandeemia või epideemia.
See pandeemia välistab seda reisitõrget.
Rohkem nagu neid olukordi, et seal tuleb vaadata, et kas on näiteks mingi haiguse välistus. No kõige klassikalisem juht on muidugi lihtsalt see, et kui teil on varasemalt mingid haigused olemas või teil on kroonilised haigused või kui arst asub seisukohale, et see praegune haigus või tervise rikke tekis selle pärast, et teil oli varasemalt mingi probleem, et seal on pigem need olukorrad, kui te lähete reisile, see, et riik on öelnud, et ei ole soovitatav, aga lubatakse, see on võimalik, te saate riiki sisse, et siis pigem peaks ikkagi olema see kaitse nagu olemas, aga loomulikult alati, kui te juba lähete riiki, kus see näitaja on kõrgem, selgelt kõrgem kui keskmine, et siis jälle tasub seda riski hinnata ja täpselt jälle kindlustus ainda käest üle küsida, et parem karta kui kahet seda kehtib praegu reegel kindlasti.
No reisid on siiski veel suhteliselt odavam osa kui võrrelda näiteks kodukindlustusega, mis on rahaliselt tunduvalt kallim ja need hüvitised on suuremad ja ilmselt vaidluse kohti ka palju rohkem. Et teeme siin ühe väikese pausi ja räägime siis Lindebergi advokaadibüroo advokaatide Kardo Karoni ja Aldo Vassariga edasi juba täpsemalt kodukindlustusest ja sellega seonduvatest vaidlustest.
Äripäeva raadio.
Jätkame saadet advokaatidega. Kardo Karon ja Aldo Vassar Lindebergi advokaadibüroost on stuudios ja mina olen Hando Sinisalu ja me räägime kindlustusest ja sellega seotud vaidlustest. Enne pausi oli juttu reisidest, mis on siiski suhteliselt väiksemate rahanumbritega juhtumid kui kodukindlustus, mis võib ulatuda seal sadadesse tuhandetesse kui mitte suurematesse numbritesse. Ja ma toon kohe siia algusesse ühe sellise elulise näite, et mul on endal kodukindlustuslepingut lugedes avastasin sellise asja, et näiteks kui sul majas on kamin, siis kamina ette peab olema paigaldatud teatud kindlate mõõtmetega selline tulekindel plaat, ja väga paljud ehituspoodides müügil olevad tulekindlad plaadid tegelikult ei ole selles mõõdus, et sa pead olema eriti hoolikas, et vaadata, et see täpselt vastaks nendele mõõtudele. aga oletame nüüd , et ma olengi selle vale mõõdusplaadi sinna pannud või pole seda üldse ja juhtubki õnnetus , mingi tuleõnnetus , aga hoopis mingil muul põhjusel , ma ei tea , kas elektrist tingituna või süütamisest või mingi mis iganes põhjusel . ja nüüd kindlustusandja vaatab seda , et oi , et te olete tuleohutuse reeglid rikkunud , et see plaat seal kamina ees on vales mõõdus ja see on , välistab selle juhtumi , et kuidas sellises olukorras teie näete seda , et kelle poolele see õigus peaks jääma ?
Minu meelest siit nagu õigus ütleb üsna üheselt , et peab olema kahju tekke põhjuse ja nii-öelda kindlustusandja poolt viidatud puuduse vahel nagu põhjuslik seos , mis tähendab seda , et just see kahju tekkis , tulekahju sai alguse sellel põhjusel , et seal oli mingisugune viga , et kaminas oli midagi valesti , kamina ees oli midagi paigaldamata või valestes mõõtmetes , seal on selline noh , teine tingimus on see , et okei , alguse sai mingist muust asjast , aga tänu sellele , et kamina ees seda näiteks seda plaati ei olnud või mingit tuletõkke asja , selle tõttu tuli levis märgatavalt kiiremini ja ütleme , et kahju oli 30% suurem , et siis võiks vaielda selle üle , et 70% tuleb hüvitada , aga 30% võib vähendada , kuna teie enda kodu nii-öelda puudus põhjustas selle , et kahju läks nii suureks . aga üldine loogika on lihtne , et kui teil on mingisugune puudus oma majas , olgu see siis kas ehituslik või projekteerimisviga , ja sellel ei ole otsest seost kahjuga või kahju tekke põhjusega , et kui välk lööb sisse , aga kõik muu on nagu ja majas on mingisugused puudused , siis see ei välista nagu hüvitise saamist , et peab olema see , et see olukord tekkis tänu sellele , et majal oli puudus .
aga nüüd , kui maja on vastu võetud ja kui mingid näiteks professionaalne ehitusfirma on midagi valesti teinud , noh , jällegi võib-olla selline näide , et mingi elektritööde firma on paigaldanud elektrijuhtmed , millest tekib hiljem mingi tulekahju . et kas sellisel juhul , noh , ütleme mina koduomanikuna heauskselt ju usaldan seda elektrifirmat ja arvan , et nad teevad tööd korralikult , aga siis pärast tuleb välja , et nad on eksinud mingite reeglite vastu ja sellest saab alguse õnnetus , et kes siis süüdi jääb ?
et eks alati natukene sõltub , kui räägime kindlustuse kontekstis , sõltub konkreetsest lepingust , aga ma julgen oma kogemusest öelda , et levinum on loogika , et teie näite puhul siis kindlustus ütleb , et vastavalt lepingu tingimustele me ei ole kohustatud hüvitama , kuna tavaline praktika on see , et ehitusveast või projekteerimisveast tingitud kahjud ei kuulu hüvitamisele kodukindlustuse puhul ja siis on see lihtsalt see alternatiiv , et siis tuleb kaaluda võimaliku nõude perspektiivi selle nii-öelda kesise töö tegija , ehk siis selle elektrifirma vastu või kes iganes seda tööd nagu teostas , et sellest tuleb hoopis seda nõuet kaaluda , aga tõenäoliselt kindlustust nagu siis nagu langeb ära ja sealt nagu midagi saada on üsna keeruline .
aga ütleme , kui ma ei ole ehituse ekspert , mul ei ole õrna aimugi , kas näiteks mingi torustik või elektrijuhtmed või mis muud tahes asjad on seal õigesti paigaldatud või vigas , et mul tõesti pole absoluutselt aimu , et kui ma nüüd kindlustuslepingu teen , et kas siis aitaks see , kui ma võtan mingi lisaeksperdi arvamuse või keegi kinnitab , et jah , et on kõik üle vaadanud ja ei ole ehitusvigu ja nii edasi või jääbki see risk alati ülesse ?
noh , pigem ütleme praktikas sellist nii-öelda lisaeksperti või niisuguseid asju esiteks minu teada ei võeta ja kindlustusandja seda ei nõua ja ma kujutaks ette , et seda riski saaks maandada ainult nii , kui kindlustusandja ise määraks eksperdi või kindlustusandja mingisugune ekspert tuleks , fikseeriks olukorra ja ütleks , siin on tänase seisuga kõik korrektne . siis saaks seda riski maandada , seda võib kindlasti kindlustusandja käest küsida , iseasi , kas ta seda teeb , ta võib ka vabalt öelda , et ei , et meil käib lepingu sõlmimine nii ja me praegu jääb nii , et sellist nagu lisaboonust me nagu ei paku või riskimaandamist me ei paku , aga just siis peaks olema ikkagi kindlustusandjaga kas rangelt kooskõlastatud või tema poolt , et kui ma ise võtan mingi eksperdi , siis nad võivad pärast ikkagi nagu seada kahtluse alla selle erapooletust või muud sellist .
teine selline eluline näide puudutab veetorustiku leket , et noh , konkreetne olukord on selline , et laest tilgub vett ja siis pöördutakse erinevate ekspertide poole , sealhulgas kindlustuse poole , kindlustus ütleb , et ärge mitte midagi tehke , sellepärast et me tahame tulla ja veenduda oma silmaga , mis seal toimub , aga samal ajal , kui mitte midagi ei tee , siis võib-olla see uputus läheb väga massiivseks , eks ole . ja siis hiljem võib-olla selgub , et lihtsalt torustik oli vana või valesti ehitatud ja see viga tekkis sellest ja lõpuks ei olegi võimalik kahjunõuet esitada , et kuidas sellises olukorras käituda või kuidas üldse selliste veetorustiku lekete tõttu tekkinud kahjudega lugu on ?
et võib-olla noh , kõige tähtsam selline üldine nagu märksõna on see , et reeglina kindlustusjuhtumi nagu tunnuseks on see , et ta on äkiline ja ootamatu . kui me võtame veetoru , et siis veetoru puhul saab tähendada see kahte varianti , et variant üks , ta ootamatult puruneb mingisuguse surve , mingi äkilise ummistuse , mille iganes tõttu , või teine variant , et ta lihtsalt ongi vana korrosioon kulunud ja hakkab tilkuma ja tilkuma ja tilkuma . Kui on see esimene variant , siis üldiselt peaks olema väga lihtne , siis on hüvitise saamise tõenäosus väga suur ja kindlustusandjal raske keelduda . Kui on teine variant , siis üldine loogika on see , et kui veetoru väsib nii-öelda ära ja hakkab tilkuma ja tekitab kahju , siis ei kuulu hüvitamisele see veetoru ja selle veetoru vahetamine , aga kui selle veetorust lekkinud vesi kahjustab mingit kolmandat detaili , teie lagede ja põrandat , siis pigem see hüvitatakse , et klassikaline näide , et kui veekraan teil köögis hakkab tilkuma , et siis selle tilkuvat veekraani vahetust ja uut kraani teile ei hüvitata . Kui see on selline nii-öelda , et hakkas nüüd tilkuma , te avastasite . Aga see , et kas siis vigastada või kahjustada saanud valamu või köögi tasapind nagu hüvitatakse , siis sõltub lihtsalt sellest , et kas see oli selline pikaajaline protsess , et juba tilkus ja tilkus ja tilkus või ta hakkas ootamatult tilkuma . Kui kindlustusandja peaks teile aga ütlema , et me tahame tuvastada ise kahju ja me tuleme kolme päeva pärast kohale , et ärge midagi tehke piltlikult öeldes , siis noh , mõistlik oleks loomulikult , kui ikka väga tilgub , siis kuidagi seda tilkumist ikkagi likvideerida , aga kui sealt nagu näha ei ole , aga teil oleks endal ka võimalus seal võib-olla avada ja uurida , aga te ootate kindlustusandja ära ja siis selgub , et oi , et see on see olukord , kus toru on kulunud ja me ei hüvita , siis tuleks hinnata seda , et kui palju on kahju suurem tänu sellele , et te kolm päeva ootasite . ja siis selle kolme päeva võrra suurenenud kahju peaks kindlustusandja ikkagi hüvitama , sest see kahju suurenes tema käitumise või tema soovi tõttu , aga siin jälle kehtib seesama loogika , nagu me rääkisime reisikindlustusest , et sellisel juhul peaks olema see kirjalikult nende poolt nagu ja teie poolt fikseeritud , et nad ütlevad , me tuleme kolme päeva pärast , ärge ise midagi avage . Et kui te telefonis jälle räägite , et siis on võib-olla keeruline .
Aga nüüd , kui see asi peaks minema kohtusse , siis seal on mõlemal osapoolel ju palju väiteid , et kelle asi neid väiteid tõestada on ?
kindlustusvaidluste puhul mingisugust erisust ei ole , selles mõttes , et kehtib üldine tsiviilkohtumenetluse loogika , et menetlusosalised pooled peavad oma faktiväiteid tõendama . Et kui me räägime sellest , et jah , et siis kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel mingisugune vaidlus tekib ja me räägime siis kohtueelsest faasist , et siis kindlasti juba enne , kui jah , mõelda siis tõsiselt sellele , et me hakkame nüüd kohtusse pöörduma , mingisugust hagiavaldust koostama , esitama , siis kindlasti on soovitus alati juba varakult mingisuguse eksperdiga siis konsulteerida , et kui me räägime siis sellest , et jah , et vaidluse näiteks selle üle , et jällegi , et mingi näiteks maja taastamisväärtus , et kui palju siis , et ütleme , näiteks kindlustusandja on seal esitanud mingisuguse hinnapakkumise selle kohta , et kui palju tegelikult siis peaks kuluma selle peale , et maja taastada ja kui kindlustusvõtja vaidleb sellele vastu , et tegelikkuses ei peegelda seda , mis tal siis varasemalt oli , noh , siis jällegi , et see kindlustusvõtja on reeglina ju tavaline inimene , et tema kindlasti ei ole mingisugune ekspert ja veel enam , et ta on ju menetlusosaline vaidluse korral , ehk siis alati on soovitatav ja noh , ongi tegelikult vajalik pöörduda vastav eksperdi poole , kes siis oma ametialase hinnangu annab . ja noh , otse loomulikult noh , kohtuvaidluse ajal saab ka alati taotleda riiklikult tunnustatud eksperdi poolt siis ekspertiisi läbiviimist , aga jah , pigem ma nagu siin rõhutaksin seda , et alati , et selliste vaidluste puhul kindlasti on mõistlik juba ennem oma kuludega mingisuguse eksperdi poole siis pöörduda , et kas siis saada vähemalt kas või esialgne hinnang , kui näiteks selline põhjalikum ekspertiis on võib-olla algselt tundub liiga kulukas kohe teha , et kindlasti ennem kui jah , kaaluda seda , et me lähme nüüd kohtusse ja hakkame siin vaidlema kindlustusandjaga , et kindlasti siis jah , kõigepealt tegeleda sellega , et tõendeid koguda , mis siis omapoolseid faktiväiteid kinnitaks , ehk siis jah , vastava eriala ekspertidega suhelda .
aga nüüd selline küsimus, et kui ma olen sõlminud kodukindlustuslepingu ja teinud pärast seda remonti, ehk et oluliselt nagu parendanud seda kodu, ja siis juhtub mingisugune, ma ei tea, tule- või veeõnnetus või midagi sarnast, et kas ma peaksin nüüd, kui ma hakkan selle taastamise eest hüvitist nõudma või taastamise jaoks, et kas mul peaks olema nagu tõendatud, et milline see viimase hetke seisukord oli, et milline see korter välja nägi, et seda oli tõesti tehtud värske remont ja uued materjalid ja kõik või võib-olla seda vaja teha?
No üldine soovitus, ma kindlasti soovitaksin noh, kõige lihtsam asja, et enne remontid, kui te alustate remonti, tehke oma kodust igast toast, ütleme, üks-kaks pilti ja peale remonti, et teil oleks paar pilti, turaline oleks ka näiteks kindlustusandjal teada anda, et näete, ma teen kodust remonti ja siis kui on ka valmis anda teada, aga lihtsalt see ei ole nagu, ma olen aru saanud väga paljud kindlustusandjaks selles mõttes nagu kindlustusvõtjaks väga suur mure, kui tal kõik see läheb meelest ära, ta seda ei tee, mõistlik on seda teha, aga kindlustusandjatel on üldiselt kahte sorti praktikat, et kui te endale kodukindlustuse teete, et siis nad soovivad ka selle nii-öelda sooviavaldusega kaasas, et esitaksid oma kodupildid ja levinum on see tõenäoliselt maja puhul, korteri puhul vähem. Ja mõni teine ütleb, et ei, et ei pea pilte mitte midagi esitama, et neil on nii-öelda kogemus eksperdid, et kui seal midagi juhtub, siis nad suudavad ikkagi tagantjärgi tuvastada, et mis tasemel, missugune, kui kallis tapeet oli teil seinal ja kui pallis plaat põrandal, et nad suudavad selle ikkagi tagantjärgi tuvastada ja siis vastavalt sellele hüvitada, aga nii-öelda vaidluse või oma tagala kaitsmiseks mina soovitaks teha enne remonti pilti, peale remonti pilti ja ka teavitada kindlustusandjat lihtsalt e-kirja teile, et näete, et olen teie juures oma kodu kindlustanud ja nüüd olen teinud remonti ja uus on nüüd näiteks selline. Et ja võib-olla ma korraks tuleks tagasi veel selle lekkiva veetoru juurde, et siin on üks oluline aspekt, mida veel silmas pidada, kas või selle samuse kohtuvaidluse kontekstis, et me oleme käsitlenud seda olukorda, kui meie veetoru lekib ja meie kodu saab kahjustada ja me tahame kindlustada enda käest raha hüvitist saada, aga on olemas ju oht, et meie lekkiv veetoru tekitab meie naabrile kahju.
Ja eriti kui sa elad näiteks 12. korrusel ja sealt jookseb mitu ööpäeva vett.
Et täpselt ja see tavaliselt kipub, juhul kui nüüd naabril on korter kindlustatud kas või ühele, et siis kindlustusandja tõenäoliselt suhteliselt suure tõenäosusega maksab selle korteri remondi kinni ja siis mõne aja pärast leiad oma postkastist selle arve ja paar nädal tähtaega, et see ära tasuda. Ja selleks, et seda riski maandada, eriti kortermajade puhul tuleks seda meelest pidada, et võib ka teisipidi nii-öelda veeturu lekkida, siis tuleks koos kodukindlustusega võtta ka see vastutuskindlustuse nii-öelda klausel sinna juurde ja nii-öelda kui nagu numbritest rääkida, siis kuldne reegel on see, et iga korruse kohta 10 000 eurot vastutuskindlustust, kui te olete suures kortermajas, mis tähendab seda, et kui te elate 5. korrusel, siis summa on 50 000, mitte 40 000, sest vesi võib ka müstiliselt nagu vasakule või paremale, ehk siis kõrval naabri korterisse voolata, mitte ainult alla, et siis iga korruse kohta võiks olla 10 000 on selline nagu kindlustuse hea raudreegel, aga loomulikult see mõjutab kindlustusmakset ja iga inimene peab ise oma riske hindama, aga vähemalt vastutuskindlustus korteri puhul võiks olla.
Kui kõrgendad Tallinna uusimad majad on, kus penthouse korterid katusel on, et seal võib olla mingisugune 15 või rohkemgi korrust, et siis see vastutuskindlustus võib ikka päris kalliks minna.
Jah, et ma arvangi, et seal on pigem selline, noh, küsimus tekib, et kui teil on Lasnamäe 16 korrus selline paneelmaja, et kas siis iga korruse peale on vaja, et loomulikult võiks ju mõelda, et kui kiiresti jaole saada, et äkki siis pääseb 15, 14 ja 13 korrusega, et 12 korrus pärast enam muretsema ei pea. Aga noh, see on selline kuldne reegel, mida lihtsalt tasub meeles pidada, aga võib-olla see kõige tähtsam sõnum on ikkagi see, et kui te elate korteris, siis sama oluline lisaks oma kodu kaitsmisele ja on oluline meeles pidada, et teie nii-öelda vastutusalas olev mingisugune veetoru küttesüsteem võib kahjustada naabrit ja on mõistlik ka selle vastu nii-öelda kindlustuskaitset omada.
Kui ma nüüd ostan uue pesumasina ja seda tuleb siis paigaldama, ma ei tea, kes iganes see pesumasina, tavaliselt see müüja ise ei paigalda, vaid soovitab kedagi, kes transportib ja paigaldab. Ja siis see paigaldatakse ära ja siis tehakse kehva tööd ja juhtub niimoodi, et see pesumasina ühendus hakkab lekkima ja juhtubki kõik see, alumised 12 korrust on kõik uputatud. Et kuidas sellises olukorras käitud, et kas siis oleks võimalik nagu selle paigaldaja vastu kohe nõu esitada, kas see paigaldajal oleks vaja ka vastutuskindlustust, et tema nii-öelda hooletult tehtud töö tagajärgede eest siis keegi maksaks või, või kuidas see käib?
Et noh, kui me vaatame muidugi seda pidi, et kindlustusvõtja, siis inimene on endal pesumasin ostnud ja siis pesumasinu paigale teeb midagi valesti, mille tõttu omakorda tekib kellegi kolmandale kahju, et siis kindlasti on sellel pesumasin ostjal nagu ikkagi otse nõue sellele paigaldaja vastu, aga kui tal on olemas kodukindlustus, siis sõltub jälle natukene tingimustest, aga see pigem on see olukord, et okei, paigaldati kõik ja siis järsku ootamatult andis see toru järgi kontekstis, et ja et siis tekis nagu kahju, et siin on jälle see küsimus, et kas pesumasina paigaldamine ja mingi toru fikseerimine on see sama olukord, kui elektrijuhtmeid pannakse nagu valesti ja tänu sellele tekib lühis ja tulekahju, et ma arvan, et siin nagu see ei ole nii-öelda klassikaline selline ehitustegevus või nii-öelda majapüsti panemine, et ma arvan, et siin nagu tõlgendamisruumi ja vaidlemisruumi on rohkem ka selles kontekstis, et ikkagi astuda seisukohale, et kindlustus, minu kodukindlustusandja peab, kui mul on vastutuskindlustusklausel seal olemas, alumistele naabritele kahju hüvitama ja lihtsalt siis minu see nõue, mis mul on selle paigaldaja vastu läheb, siis noh, kindlustusandja võib siis selle omakorda esitada teatud juhtudel võib-olla selle paigaldaja vastu, sest tema otseses tegevuses tegelikult ju eelduslikult võis kahju tekkida.
See tähendab ka seda, et tuleb hoolikalt valida, keda paigeldajaks võtta, sest kui see on mingisugune täitsa juhuslik inimene, siis ma võib-olla leiagi teda üles enam, et see on ka juba variant, et kust ma teda enam leian.
Mm-hmm. Ja selle näite puhul ma ütleksin, et mina eks see sõltub loomulikult olukorrast ja mustvalgelt vastust anda ei saa, aga ma julgen nagu asuda seisukohale, et kui me võtame nagu, ostame endale pesumasina ja meil on vaja siis paigaldada sinna nagu kaks toru ühendust, et üks on ära voolav vesi ja teine on peale tulev vesi, et kui tavaline perenaine või pereisa nagu selle ise ära teeb ja selle käigus selgub, et kuna tema tööalased oskused on hoopis teisest valdkonnast, et tal siiski see väga hästi ei õnnestunud ja siis ootamatult hakkab lekkima, et siis pigem on tegemist kindlustusjuhtumiga ja kahju kuulub hüvitamisele, sest et esiteks ei saa eeldada pereisalt või peremalt seda, et ta oskaks seda teha perfektselt, aga teiseks ei saa eeldada seda, et ta ei tohiks seda teha, sest tegemist kindlasti ei ole niivõrd spetsiifilise või ohtliku tegevusega, et kui pere ei sisal läheb elektrijuhtmeid paigaldama, aga ei ole elektrit, siis võiks talle teha etteheite, et näed, sa ei oleks tohtinud seda teha, aga ma arvan, et pesumasinat tohib kodu paigaldada ise küll.
Ja ma lihtsalt tahtsin märkida, et kui nüüd jah vastata sellele küsimusele, et hoolikalt valida siis seda, kes seal sellist tööd üldse teeb või seda pesumasinat paigaldab, et siin ka kindlasti kehtib see üleüldine, mis siis ütleme, õiguse loogika, et kui keegi paigaldama tuleb, siis kindlasti alati tasub temaga ikkagi mingisugune leping või siis vähemalt, et on e-kirja vahetus olemas selle kohta, et kes siis seda teenust osutas ja muidugi alati sellises olukorras tõesti, et on suur vahe, et kas käib mingi selline keskmisem või keskmisest suurem mingisugune firma, ettevõtte, kes sellist teenust osutab, käib paigaldamas. Et kui tõesti mingi probleem peaks pärast tekkima, et on tõesti, kelle poole mingisuguse nõudega pöörduda ja kellelt on lootus ka siis mingisugust hüvitis saada, versus siis, kui tõesti käib keegi selline üksik üritaja, selline töömees, kellele võib-olla sularahas ei makstud, et tuleb paigalda, et pärast, noh, et kas siis üldse ja tema vastu mingi, noh, nõuda maksma panemine, et kas seal üldse mingi perspektiivi on, et just selles valguses, et kas ta üldse midagi saada on, et see on siis jah, üldse teine küsimus.
Räägime juriidiliste isikute vaatepunktist ka, et juriidilistel isikutel on ka kinnisvara ja vara ja kui palju see juriidilise isiku varakindlustus nüüd erineb tavalisest kodukindlustusest?
Ma arvan, et nagu niisugustel fundamentaalsetel alustel on nad ikkagi väga-väga sarnased, et pigem on küsimus see, et tihti peale juriidilisel isikul on kas seda vara märgatavalt rohkem, olgu see siis see, et tal on lihtsalt teise mete asjade näol seda rohkem või et tal on mitu kinnisasja, mitu laohoonet, mitu poodi, et siis on levinud see, et ei kindlustata mitte igat poodi või igat laohoonet eraldi, vaid kogu nagu ettevõtta näiteks laode ja poodide nagu kompleks kokku tervikuna ja siis see tähendab lihtsalt seda, et tavaliselt juriidilise isiku puhul on selline natuke personaalsem lähenemine, kogu kindlustus ikkagi vaadatakse nagu detailsemalt läbi, et kindlustus ütle, et näete, meil on kodukindlustus, sellised tingimused võtate või ei võta, vaid et juriidilise isiku puhul ikkagi lepitakse kokku, et ma tahaks seda katet, ma tahaks 10 hoonet siit, ma tahaks selles laos on mul, vaadake, nii väärtuslikud asjad, selles laos on nii väärtuslikud asjad ja vaadatakse nagu personaalselt need asjad läbi ja siis läbi selle siis kindlustusandja hindab, et kas ta soovib seda riski katta või mitte ja loomulikult hinnastab siis ka vastavalt seda kindlustusmakset määrab selle järgi, aga muidu nii-öelda see kate või mida sa sealt nagu saad, on nii-öelda on vähemalt sama kui isegi öelda mitte, et kohati laiem, et mõned kindlustusandjad pakuvad ka sellist olukorda, et kui mingil põhjusel kuskil seal poes midagi juhtub, mille tõttu 2 päeva on pood kinni, teil on nagu see sama kindlustus, poe varakindlustus, ja poe, aga te olete võtnud lisakaitse, siis näiteks selle 2 päeva eest mingi kokkulepitud tariifi alusel makstakse tegelikult selle eest nagu hüvitist, et te ei ole saanud tegeleda äritegevusega ja olete nii-öelda oma käibest ilma jäänud, et sellised nagu lisakaitsed või nende ampluaa on nagu märgatavalt laiem, et kui kodukindlustus on laias laastus teie kodu, teie kodune vara ja vastutuskindlustus ehk teistele kahju põhjustamine, siis neid lisakaitsmeid või neid lisapoonuseid, mida sealt on võimalik varakindlustuse alt nagu juurde saada või mis on nagu personaalsed või sellised äritegevusele eripärased, et neid on lihtsalt nagu rohkem ja see taust on laiem.
See tähendab seda, et kui ma kauplen näiteks piparkookidega ja enne jõule mu pood põleb maha, et siis on võimalik saada hüvitist ka saamata jäänud tulu eest, kus on mul aasta kõige olulisem kuu ja mingi enamus käivet tuleb just sellest ajast ja nüüd juhtus see õnnetus, et siis see saamata jäänud tulu ka kaetakse kindlustuse poolt.
Noh, kuna sellist asja nagu äritegevuse katkemise kindlustust nagu pakutakse, siis teoorias on see võimalik, lihtsalt siin tuleb väga personaalselt vaadata, et mida konkreetne kindlustusandja selle äritegevuse katkemise kindlustuse nagu klausial silmas peab, et siin nagu üheselt oleks tõenäoliselt liiga sinisilmne eeldada, et nüüd makstakse kõik kinni, et üks küsimus on see, et mida nad täpselt katavad ja teine on see, et kuidas siis jõuda tulemine, et okei, see plaan oli see, et te müüte nüüd selle jõulunädalal 5000 piparkooki, aga kuidas ikkagi nüüd tõendada, et oleks 5000 ära ostetud, äkki oleks ostetud 4000 ja 1000 oleks nagu halvaks läinud, et siin tekib ka juba see vaidlus, aga nii-öelda seda ruumi või seda kohta küsida, et ma sooviks, äkki ma saan, noh, on kindlasti rohkem ja see ei ole välistatud, aga siin ongi täpselt see, et mustvalget vastust ei ole selle pärast, et kindlasti ettevõtte varakindlustuse puhul nende lepingud tingimused või sisu on ikkagi palju rohkem varieeruv, et kui kodukindlustuse tingimused on pigem ikka üsna sarnased ka kõikidel koduomanikel, seal väga suuri erinevus ei ole, siis ettevõtte varakindlustuse puhul on need erinevused kindlasti nagu suuremad.
Mulle tundub, et sellisel juhul, kui see on selline personaalsem nii-öelda rätsepatöö, et siis oleks mõistlik võib-olla juba juriidiline nõustaja kaasata sellesse lepingu sõlmimise faasi, et igaks juhuks need võimalikud riskid kõik läbi arutada ja võimalused ka, et ilmselt ettevõtte, ma ei tea, kes iganes ametimees seda lepingut sõlmib, ei olegi piisavalt pädev hindama üldse seda kõike, mis seal kirjas on, et see on ikkagi kindlustusfirmade juristide poolt koostatud leping ja selle lepingu arutamiseks peaks vastaspoolel olema enam-vähem samavõrdne know-how.
No ma arvan, et siin kehtib kuldne reegel, et mida suurem on see vara, ja risk, mida nagu selles mõttes kindlustatakse või mida suurem on võimalik kaotus, et seda mõistlikum on kindlasti igasuguse õigusspetsialisti kaasamine ka ja kuna on ettevõtted, kelle kindlasti nagu kindlustatakse varasid miljonites ja miljonites, et siis kindlasti tuleb väga olega läbimõelda ja kindlasti ei ole seal ka see kindlustuslepingu sõlmimise protsess selline klassikane nagu võibolla füüsiline isik on harjunud, et tänapäeval läheb interneti 5-10 minutit ja ongi juba arve makstud ja poliis on postkastis, et seal kindlasti see protseduurgi näeb nii palju keerulisem välja, et oleks mõistlik tõenselt kaasatus küll. Ja.
Aga nüüd, kui juriidilise isiku puhul selle kahju põhjustajaks on selle juriidilise isiku enda töötaja, et noh, piltikult öeldes, et mul on kauplus ja müüja, kes on minu palgal, tema hooletuse tõttu juhtub õnnetus, et kuidas sellisel juhul käitutakse, et see ei ole ju nagu mingi kolmas pool, kes seda põhjustab, see on ikkagi see sama juriidiline isik, lihtsalt üks tema töötaja on selles süüdi.
Et eks selles ettevõtte varakindlustuses jääb nagu kehtima ka kuldne reegel, et üldiselt kindlustusjuhtum on see, et peab olema ootamatu ja äkiline ja ütleme, et kui te kogemata kodus ajate endal telefoni pillate maha , et ega siis suure tõenäosusega kodukindlustuselt see telefon teile hüvitatakse ja kui ettevõttes töötaja kogemata mittetahtlikult midagi ümber ajab , midagi ära lõhub , siis on ikkagi suurem tõenäosus , et see on kindlustusega kaetud ja kahju hüvitatakse .
Aga mida teha siis , kui töötaja , päris palju on praegu ka meedias lugusid , kus oma töötaja varastab , ehk et noh , küll on siin lugusid , kus raamatupidaja varastab raha , aga ilmselt on ka lugusid , kus laojuhataja varastab kaupa laost või mis iganes sarnast .
noh , ma arvan , et siin on see küsimus , et siit võiks eeldada , et klassikalist , kui te võtate nagu klassikalise , ütleme , ettevõtte varakindlustuse , et siis see , et töötaja midagi varastab , et tõenäoliselt selle vastu automaatset kaitset ei ole , aga ma usun , et see on midagi , mida tasub küsida kindlustusandja käest . Ja noh , siis see kindlasti kehtib nagu selle kohta , et on mingi ese tõesti varastatud , et kindlustusandjad , kes nagu ütleme , kindlustaks seda , et ups , sularaha kadus kuskile ära , et neid kindlustusandjaid üldiselt ei ole , et aga kui mingist laost mingid tõesti konkreetsed esemed varastatakse , siis ma arvan , selline varguse kate on olemas või röövimise kate , et siin omakorda sõltub ka sellest , et oletame , et me teame , et kas see on töötaja , on ju , et siis võib-olla natuke teine tõlgendus kui see olukord , et me lihtsalt teame , et on varastatud , aga kes varastas . kui on varastatud , siis sellist varastamise või röövimise katet saab kindlasti , kas ka konkreetselt oma töötaja vastu tasub küsida , aga sellist kindlat vastust ei ole sellel hetkel .
ja noh , kui kindlustus seda ei kata ja noh , isegi kui katab , et siin ju tulevad ikkagi ka siis teised õiguslikud küsimused ja noh , ütleme siis karistusõiguslik vastutus mängu või siis jah , näiteks , et kui tegemist on töötajaga töölepingulises suhtes , siis töölepingu alusel saab ju sellelt töötajalt siis seda kahju korvamist nõuda või noh , kui mingi muu lepingu suhte alusel , näiteks käsundusleping , et siis ikkagi alati jah , ka saab siis käsunduslepingu suhtes tulenevast siis kahju tekitajalt siis ütleme siis tööandja selle kõik siis sisse nõuda , et seda kahju hüvitamist nõuda , et sealt jah , et siin siis ütleme , siin tulevad juba ka siis ütleme jah , need teised teemad mängu siin .
aga suur tänu , Kardo Karon ja Aldo Vassar advokaadibüroost Lindeberg täna meiega kindlustusteemadel rääkimast ja kõik , kellel tekib küsimusi või kes vajavad siis enda esindamist kohtus , juhul kui nad soovivad vaidlusega sinna minna , siis Lindebergi büroos on vastavad eksperdid olemas . aitäh kõigile kuulamast , saadet juhtis Ando Sinisalu ja ilusat päeva jätku !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio